Sabahınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan insan alveri ilə bağlı BMT-nin hesabatında öndə gedir. Birləşmiş Ştatlarda iqtisadi yardım paketini Senat da qəbul elədi. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə vəfat edib, bugün şairlə vida mərasimi keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanın xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə vəfat edib, bugün şairlə vida mərasimi keçiriləcək. 20-ci əsrdə Azərbaycan ədəbi fikrinin görkəmli nümayəndələrindən olan Bəxtiyar Vahabzadə 1925-ci ildə Şəkidə anadan olub. Azərbaycan xalqının milli azadlıq mübarizəsində xüsusi xidmətlərinə görə o 1995-ci ildə İstiqlal ordeninə layiq görülüb. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycanda insan alveri ilə məşğul olanların 86% qadınlardır. Bu barədə BMT-nin insan qaçaqçılığı ilə bağlı hesabatında bildirilir. Bu, məhkum olunanların statistikası əsasında müəyyən olunur və dünyada ən yuxarı, ən pis göstəricidir. Azərbaycandan sonra isə qonşu Gürcüstan gəlir. BMT-nin narkotiklər və cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinin hesabatı dünən yayılıb. General Rail Rzaevin qətli ilə bağlı aparılan istintaqın gedişində elə bir yenilik yoxdur. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri İldar Sultanov.
Müxtəlif versiyalar var, onlar üzərində iş aparılır. Hələ yəni elə bir açıqlama üçün hələ bir məlumatımız yoxdur.
İldar Sultanov, Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandanı general-leytenant Rail Rzaev fevralın 11-də qətlə yetirilib. Venesiya Komissiyası Azərbaycan Konstitusiyasına dəyişiklik edilməsi ilə bağlı təklifləri öyrənir. Bunu Komissiyadan Avropa Şurası Parlament Asambleyası istəyib, Parlament Asambleyası dəyişikliklərin qanuna zidd olub olmadığını bilmək istəyir. Venesiya Komissiyasından APA informasiya agentliyinə verilən məlumata görə komissiya artıq ona lazım olan sənədləri alıb və hazırlanacaq rəy komissiyanın martın 13-14-də keçiriləcək sesiyasında müzakirəyə çıxarılmalıdır. Konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referendum martın 18-də keçiriləcək. Referenduma 30-a yaxın dəyişiklik çıxarılacaq. Əsas dəyişiklik isə bir nəfərin dalbadal 2 dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasıdır. Çexiyanın baş naziri Mirek Topolanek dünən Bakıda prezident İlham Əliyev ilə görüşüb, görüşdə Azərbaycanla Çexiya arasında əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb. Hazırda Avropa Birliyinə Çexiya sədrliyi eləyir. Topalinik bundan əvvəl Qazaxıstan və Türkmənistanda olub, görüşlərdə Avropa Birliyi ilə region ölkələri arasında enerji sahəsində əməkdaşlığın imkanları müzakirə olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Birləşmiş Ştatlarda 787 milyard dollarlıq iqtisadi yardım paketini Senat da qəbul edib. 60 senator paketin lehinə, 38 isə əleyhinə səs verib. Bundan bir neçə saat öncə paketi Nümayəndələr Palatası da qəbul eləmişdi. Paketin qüvvəyə minməsi üçün indi onu Prezident Barack Obama da təsdiqləməlidir. Barack Obama bundan əvvəl Ağ Evdə iş adamları ilə görüşdə paketin yeni imkanlar açacağını, iqtisadi irəliləyişə 3,5 milyondan artıq yeni iş yerinin yaradılması və ya qorunmasına xidmət edəcəyini deyib. Böyük yedilər ölkələrinin maliyyə nazirləri isə bugün Romada qlobal iqtisadi böhranla mübarizənin yollarını müzakirə edirlər. Reuters agentliyinin məlumatına görə görüşdə qəbul ediləcək bəyanatda ticarətdə yeni maneələr irəli sürmədən böhranla mübarizədə bütün mümkün imkanlara əl atılması nəzərdə tutulur. Görüş ərəfəsində bəlli olub ki, ötən ilin sonuncu rübündə ümumilikdə Avrozonasında iqtisadi gerilik gözlənildiyindən çox olub. ABŞ Prezidenti Barack Obamanın Əfqanistan və Pakistan üzrə xüsusi elçisi Richard Holbrook Kabildə Əfqanistanın Müdafiə və Daxili İşlər Nazirləri Milli Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbərləri ilə görüşüb. Onun ölkə prezidenti Həmid Kərzai ilə də görüşəcəyi gözlənilir. Region ölkələrində səfərdə olan Richard Holbrook Əfqanistana Pakistandan gəlib. Əgər Şimali Koreya nüvə silahı proqramından əl çəksə, Birləşmiş Ştatlar ona münasibətlərin yaxşılaşması və iqtisadi yardımla bağlı sülh razılaşması təklif eləməyə hazırdır. Bunu Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton Asiya ölkələrinə səfəri ərəfəsində deyib. O, həmçinin Pxenyanın vəziyyəti gərginləşdirən fitnəkar addımlardan çəkinəcəyinə ümidlə yanaşdığını qeyd edib. Məlumatlara görə Şimali Koreya uzaq mənzilli raketlərin sınağına hazırlaşır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara, SV 9.48 MHz tezliklerine de kökləyin.
SV 9.48.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Salam, sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramının həftə sonu buraxılışıdır. Bu proqramda həftə içində gedən bəzi müsahibələrdən seçmələri və reportajları diqqətinizə çatdıracağıq. Xəbər Əsərin həftə sonu buraxılışını mən aparıram, Şahnaz Bələrqızı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Əsər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bu həftən çox danışılan mövzu General Rai Rızaevin qətli idi. Onun qətli ilə bağlı hələlik rəsmi versiya yoxdur və mütəxəssislər də tutarlı ehtimal söyləməkdə çətinlik çəkirlər. Sadəcə ümumi ehtimallarla kifayətlənirlər. Amma məlum olan budur ki, son 10 ildə Azərbaycanda qətlə yetirilən ilk yüksək rütbəli hərbiçidir. Rai Rızaev hərbi hava qüvvələri və hava hücumundan müdafiə qoşunlarının komandanı General Leytenant. Məsələnin ciddiyyəti ölkə başçısını müşavirə keçirməyə, cinayət işini nəzarətə götürməyə vadar elədi. Bəs prezidentin bu addımı qətlin açılmasını sürətləndirə bilərmi? Dövlət başçısı 4 il öncə də qətlə yetirilən jurnalistin Elmar Hüseynovun qətlini şəxsi nəzarətə götürmüşdü. Amma hələ də qatillər azadlıqdadır, qətlin sifarişçiləri isə bəlli deyil. Bəs Rai Rızaevlə bağlı istintaq nəticə verəcəkmi? Mütəxəssislərin yüksək peşəkar kimi qiymətləndirdiyi generalın qətli kimə və nəyə görə lazım idi? Ülker Akif qızının reportajı.
Mən bu qanun cinayəti qətiyyətlə istəyirəm və Rai Rızaevin ailəsinə və yaxınlarına dərin üzlə
Prezident İlham Əliyev General Rail Rızaevin qətlə yetirilməsi ilə bağlı müşavirə keçirib. Prezident müşavirədə qətli törədənlərin və sifarişçilərin tapılaraq cəzalandırılması ilə bağlı göstəriş verib.
Mübarizə organlarından tələb edilən bu dəhşətli qətl hadisəni törədənlər, sifarişçilər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunsun. Azərbaycan dövlətinin imkanları çox böyükdür. Bizə qarşı, dövlətçiliyə qarşı, dinç əhaliyə qarşı edilən hər bir cinayətkar əməllərə görə onu törədənlər cavab verməlidir və cavab verilir.
Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandanı General Leytenant Rail Rızaev yaşadığı evin yaxınlığında öldürülüb. Qətlə bağlı cinayət işi açılıb. İstintaq işini Hərbi Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsi aparır. Hərbi Prokurorluqdan Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə hazırda hadisənin şahidləri dindirilir. Hərbi Prokurorluğun Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Əfraim Təhməzov.
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120-ci maddəyi, yəni qəsdən adam öldürmə və 228 maddələri ilə, yəni qanunsuz olaraq oldu silah, saxlama, daşıma və gəzmə maddələri ilə cinayət işi başlamışdır, hal-hazırda istintaq aparılır.
İlki məlumatlara görə generala xidməti maşınında başının arxa tərəfindən bir güllə dəyib. Hadisə zamanı onun yanında təkcə sürücüsü olub. Sürücü generalı Müdafiə Nazirliyinin kliniki tibbi mərkəzinə çatdırsa da, həkimlər onun həyatını xilas edə bilməyiblər. Hüquq mühafizə orqanları qətlin yüksək peşəkar tərəfindən törədildiyini bildirir. Rəsmi qurumlar hadisənin səbəbləri ilə bağlı hər hansı açıqlama verməsələr də mütəxəssislər bir sıra versiyalar səsləndirirlər. Ümumi fikirlər isə belədir ki, qətl Rail Rızaevin xidməti işi ilə bağlıdır və heç bir siyasi məqsəd daşımır. Hərbi ekspert İlham İsmail deyir ki, versiyalardan biri onun peşəkarlığı ilə bağlı yaranan qısqanclıq da ola bilər.
Nəzərə alsaq ki, onu peşəkar öz işini bilən, perspektivli, eyni zamanda dövlət başçısının yanında bir hörməti olan bir şəxs kimi dəyərləndirirlər. Olur üçün onun perspektivi ilə bağlı qısqanclıqlar yaranıbdır. Rəqiblərində qısqanclıq yaranıb və rəqibləri ən yaxşı halda onu aradan götürməyə etkilər. edilir. Bu versiyalardan biridir. Təbii ki, çox versiya ola bilər.
Keçmiş hərbçi Üzeyir Cəfərov da Rəli Rızayevin qətlinin səbəblərini onun tutduğu vəzifədə axtarmağı doğru sayır. Deyir ki, general 17 il Müdafiə Nazirliyinin rəhbər şəxslərindən biri olub və bu illər ərzində bir çox məsələləri dərindən bilib. Məhz buna görə də ekspert hesab edir ki, qətlin sırf onun işi ilə bağlı olmasını araşdırmaq gərəkdir. Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandanı general leytenant Rəli Rızayev Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasından sonra öldürülən üçüncü generaldır.
Ülker Akif Qızın reportajıydı. Bu həftə ərzində generalın qətli ilə bağlı ehtimallardan birini də Cəsur Sümərən ilə irəli sürdü. Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri.
2007-ci ildən yəni bu yana yəni Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin gücləndirilməsi, istiqamətli islahatlar həyata keçirilir. Bu istiqamətdə Azərbaycan bir sıra xarici ölkələr, həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatları və Türkiyə xüsusi dəstək göstərdilər. Xatırladım 2007-ci ilin sentyabrında Bakıda Azərbaycan Silahlı Qüvvələri ilə Amerika Birləşmiş Qüvvələri Avropa Komandanlığı arasında imzalanmış sazişdə orada Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin hava məkanının nəzarətin gücləndirilməsi ilə bağlı xüsusi məqamlar var. Həmçinin Türkiyə yəni gələn bu ildən etibarən 2 il ərzində Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin gücləndirilməsi ilə məşğul olacaq. Həmçinin bir məlumat da yəni ortadadır. Yəni bu həmişə daim var. Deməli əgər Azərbaycan 2-ci Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə başlasa, yəni işğal olunmuş torpaqları müharibə yoluyla, hərbi əməliyyat yoluyla geri qaytarmağa cəhd göstərsə, ilk sözü deməli hərbi hava qüvvələri deməlidir. Niyə görə? Çünki Dağlıq Qarabağ ərazisində yerləşmiş separatçılarda bu qoşun növü çox zəif inkişaf edib və onlar həmişə həm onların həm müsahibələrində, həm və digər məqamlarda ona qeyd edirlər ki, etiraf edirlər ki, Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri, Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunları bu istiqamətdə belə deyək, separatçıları üstələyir. Mənim fikrimcə Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələdir, xüsusilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasıyla bağlı məsələdir.
Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinlinin dedikləri idi bu. Xəbər ətər birazdan davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Xəbər ətər.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının həftə sonu buraxılışına qulaq asırsınız. Həftə ərzində efirə getmiş maraqlı müsahibələrdən seçmələri və bəzi reportajları diqqətinizə çatdırırıq. Bu müsahibələrdə mənim həmkarım Kəbiran Dilavərli də iştirak edib. Bu həftə referendumda iştirak etmək istəyən təşviqat qruplarının qeydiyyatı da başa çatdı. Mərkəzi Seçki Komissiyası qeydiyyatla bağlı son gündə 2 təşviqat qrupunu qeydə aldı. Respublikaçılar və Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qruplarını Müsavat Partiyasının Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılının Xəbər Ətərə dedikləri isə öz təsdiqini tapdı.
Təşviqat qrupunun qeydə alınmasını gözləmək olar. Çünki əgər təşviqat qrupunun qeydə alınmaması üçün hansısa bir əsas var idisə, Mərkəzi Seçki Komissiyası hökmən bu barədə əvvəlcədən bizi xəbərdar etməli və bizim nümayəndəmizə bu barədə məlumat verməli idi. Bütövlükdə ümumi siyasi abhava Mərkəzi Seçki Komissiyası nümayəndələrinin davranışından təşviqat qrupumuzun alınacağını gözləyirəm.
Arif Acılı Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri, eləcə də Respublikaçılar təşviqat qrupunun təmsilçisi. Amma MSK müxalifətdən olan 2 qrupu qeydə almaqdan imtina elədi. Bu, demokratiya uğrunda ittifaq və milli istiqlal təşviqat qrupları idi. Bəs müxalifət partiyalarının ikisinin qeydə alınmaması nə ilə bağlıdır? Sənədlərdəki çatışmazlıqlar yoxsa qüvvələri parçalamaq niyyəti? Tolerantlıq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Azər Rəşidoğlunun bu haqda deyəcəkləri var.
Yox, mahiyyət etibarilə əsas müxalifət qrupları qeydə alındı. Əlbəttə ki, bu müxalifətin uğuru kimi qiymətləndirmə olar. Yəni, proqram minimum artıq yerinə getirildi. Bu, müsbət bir haldır.
Azər bəy, mənim elə bir sualım da elə bu ilə bağlıdır ki, bu iki qrupun qeydə alınması müxalifətin yenidən bir növ üzə çıxmasına kömək eləyə biləcəkmi? Hansı ki, buna qədər fəaliyyətləri çox yox dərəcəsində idi.
Müəyyən mənada kömək edə biləcək, tutaq ki, ancaq o baxacaq ona ayrılmış meydançanın genişliyinə. Əgər müxalifədə meydança geniş ayrılırsa, manevr eləməyə, yəni yaxşı oyun nümayiş etdirməyə imkanları geniş olacaq. Meydança dar olacaqsa, onda əlbəttə ki, yenə işlər çətin olacaq. Telekanalda elə bir vaxta salına bilər ki, bu çıxışlara əhalinin çox böyük hissəsi ona baxmasın və yaxud o yerlərdəki görüşlərə və təbliğatın aparılmasına çox güman ki, yenə də imkan verilməyəcək və bu məhz yerli məmur öz başlılığım üstünə atıla biləcək. Bu artıq tutaq ki, mitinglərə, küçə yürüşlərinə və seçici və vətəndaşlar ilə birbaşa təmasa gedə bilər və istənilən halda ölkədə siyasi fəallığı artıra bilər.
Biraz buna şübhə ilə yanaşanlar var. Azər bəy, çox da uzaq olmayan bir neçə ay əvvəlin təcrübəsini xatırladılar ki, prezident seçkiləri öncəsi də müxalifət deyirdi ki, seçkiləri boykot eləyəcək və ictimaiyyəti buna inandıracaq ki, seçkiləri boykot eləsin. Sizcə bu müqayisələri aparmaq uğurludurmu? Yəni bu dəfə də antireferendum təbliğatına başlamaq istəyir.
Yox, uğurludur. Uğurlu olmağına, yəni bu tipli müxalifəti tənqid edənlər real faktlara söykənirlər. Yəni zaman-zaman Azərbaycan müxalifəti tarixin verdiyi şansdan istifadə edə bilməyibdi və siyasi taktiki gedişlərini düzgün qiymətləndirə bilməyibdi. O da ki, məlum olubdu. Hansısa bir möcüzəni gözləmirəm və müxalifətin hansısa bir möcüzə yaratda biləcəyini gözləmirəm. Ancaq burada bir məsələ mən vurgulamaq istərdim. İndi tutaq ki, iki fərqli fikir var da. Tutaq ki, hakimiyyət deyir ki, referendum baş tutsun, müxalifət istəyir referendum baş tutmasın. Bəs əhali nə istəyir? Təəssüf ki, əhalinin böyük bir hissəsi heç nə istəmir. Onsuz da referenduma getməyəcək və iştirak etməyəcək.
Tolerantlıq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Azər Rəşidoğlunun dedikləri idi bu. Başqa bir təşkilat, Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi isə bu həftə referenduma hazırlıq dövrü ilə bağlı hesabatını açıqladı. Hesabatda deyilir ki, ictimaiyyət martda keçiriləcək referendumla bağlı ətraflı məlumatlandırılmayıb. Bəs hesabatdakı fikirlərlə razılaşan kimdir, razılaşmayan kim? Ülkər Akif qızının reportajına qulaq asaq.
Referenduma hazırlıq dövründə referendum aktı barədə obyektiv ictimai məlumatlandırılma baş verməyib. Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin referendumla bağlı hesabatında belə deyilir. Hesabat dekabrın 30-undan fevralın 11-nədək olan müddətə əhatə eləyir. Bildirilir ki, sərbəst toplaşma azadlığı, söz və mətbuat azadlığının müdafiəsi, siyasi partiyalar və vətəndaş cəmiyyəti institutlarının sərbəst fəaliyyəti ilə bağlı da ciddi nailiyyətlər baş verməyib. Mərkəz qeyd edir ki, referendum ərəfəsində xarici radioların milli tezliklərdə yayımının ləğvi vətəndaşların sərbəst məlumat almaq imkanlarını məhdudlaşdırıb. Bildirilir ki, ölkədə söz və mətbuat azadlığı sahəsində mövcud böhran daha da dərinləşib. Hesabatda o da deyilir ki, referendum üzrə təşviqat qruplarının yaradılması prosesində müxalifətdən olan siyasi partiyalar təzyiqlərlə üzləşiblər. Seçkilərin Monitoring və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli.
Referendumun keçirilməsi ilə bağlı, yəni prosesin birinci mərhələsi üzrə əsasən referendum üzrə təşviqat qruplarının yaradılması zamanı imza toplayan şəxslərə qarşı olan təzyiqlərlə bağlıdır. Biz sonra tənqid etdik ki, yerli icra hakimiyyətinin nümayəndələri bu prosesə müdaxilə etməməlidirlər. Çox təəssüf ki, bölgələrdə müxtəlif səviyyələrdə buna müdaxilə halları olubdu və bunun bizim tərəfimizdən qeyd alınmışdı. Eyni zamanda biz deməli etirazımızı bildirdik ki, Mərkəz Seçki Komissiyası bununla bağlı daxil olmuş şikayətləri ətraflı şəkildə araşdırmamışdır.
Mərkəz Seçki Komissiyası isə şikayətlərin araşdırılmaması ilə bağlı iradlarla razılaşmır. Komissiyadan deyirlər ki, imza toplama kampaniyası zamanı MTK-ya daxil olan bütün şikayətlərə lazımınca baxılıb və əsassız olduğu üzə çıxıb. Hesabatdakı tənqidləri Yeni Azərbaycan Təşviqat Qrupundan olan Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin sədri Ramil Həsənov da reallığa uyğun hesab etmir.
Necə ola bilər ki, digər məsələn təşəbbüs qrupları Azərbaycan partiyasının yaratmış olduğu təşəbbüs qrupundan əlavə normal şəkildə imzasını toplayır, hər hansı bir problem yaranmır, amma sadəcə olaraq müəyyən təşəbbüs qruplarında problemlər var. Bu onun göstəricisidir ki, ya bu təşəbbüs qruplarında yetərincə imza toplanması ilə bağlı insan yoxdur ki, bu işə dəstək versin. Ya da müəyyən özlərinin öz daxillərində problemlər var, o problemlərin nəticəsində də imzaların toplanmasında çətinlik çəkilib.
Amma Ramil Həsənovdan fərqli olaraq Qarabağ və Respublika uğrunda Vətəndaş Hərəkatı Təşəbbüs Qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi Həsən Kərimov hesabatdakı iradlarla razılaşır.
İmza toplama müddətdə yəni nəinki imza toplayanlara, eyni zamanda imza verən insanlara qarşı təzyiqlərin artırılması göstərir ki, seçki monitoring mərkəzinin apardığı araşdırmalar reallığı əks etdirir.
Həsən Kərimov, Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi, vətəndaş cəmiyyəti və demokratiyanın inkişafı sahəsində fəaliyyət göstərən müstəqil qeyri-hökumət təşkilatıdır. Bu mərkəzi qeydiyyatı ləğv edilmiş Seçki Monitoring Mərkəzinin təsisçiləri vəkilləri və üzvləri təşkil ediblər. Referendumun keçiriləcəyi tarix rəsmən elan olunduqdan sonra Mərkəz 125 seçki dairəsindən 81-də müşahidələr keçirib. Azərbaycanda əsas qanuna əlavə və dəyişikliklərlə bağlı referendum martın 18-də keçiriləcək. Əsas dəyişiklik bir nəfərə iki dəfədən çox prezident seçilmək haqqının verilməsi ilə bağlıdır.
Ülkər Akif qızı, bu həftə həm də referendumla bağlı müxalifət vahid qərargahını yaratdı, müxalifət qeydə alınmayan təşviqat qrupları ilə əməkdaşlığı da planlaşdırır. Bəs həmin qrupların cavabı nədir? Bu haqda Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupunun təmsilçisi və Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu Xəbərətərə bunları söyləyib.
Qərargahın işçi qrupu yaradılıb, hansı ki, bilavasitə praktik işlərlə məşğul olacaq və təşviqat mərhələsində problemlərin həlli ilə məşğul olacaq. Eyni zamanda məsələnin hazırlanması, şuarın hazırlanması, vəkillərin, müşahidəçilərin müəyyən edilməsi ilə bağlı konkret tapşırıqlar vermişik və həftənin sonunda artıq bu istiqamətdə lazım olan qərarları verəcəyik.
Sərdar bəy, qeydə alınmamış iki təşkilatla əməkdaşlıq eləmək istəyirsiniz. Bunun faydası nə olacaq?
Azərbaycanda referendumla bağlı fəaliyyət göstərməsindən bütün qüvvələr, istər ictimai, istər siyasi, istərsə də ayrı-ayrı vətəndaşların sayları birləşdirilməlidir və biz dünən qərar almışıq ki, bir daha həm Milli İstiqlal Partiyasında, həm də Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin təşəbbüs qrupunu daxil olan siyasi partiyalar bir daha vahid referendum qərargahının işinə cəlb edəcək, bundan bağlı onları bir daha dəvət edəcək. Amma indi onlar iştirak eləmək istəməyəcəklər, bu artıq başqa məsələdir.
Sərdar bəy, kütləvi aksiyaları keçirməyə də deyəsən planlaşdırırsınız. Nə zamandan başlayacaqsınız bu aksiyalara?
Biz ümumiyyətlə nəzərə almışıq ki, bu məsələdə televiziya çıxışlarından daha çox istifadə edəcək. O cümlədən təbii ki, qanunun imkan verdiyi çərçivədə kütləvi aksiyalar keçirəcək. Və təbii ki, şəxsən mənim öz fikrimdir ki, biz bu kütləvi aksiyalarla bağlı məsələdə çalışmalıyıq ki, qarşı durma olmasın. Bu məsələlərlə bağlı konkret nəzərə almışıq ki, müəyyən zonalarda keçirək, bu paytaxtda keçirək. Ev-ev gəzi vətəndaşlar izləyəcək, evlərə məktublar göndərəcək, sonra telefonlar vasitəsilə mesajlar göndərəcək. Yəni, müasir texnikanın imkan verdiyi internet vasitəsilə nəzərdə tutmuşuq ki, müəyyən. Sonra klip hazırlanması ilə bağlı artıq biz qərar vermişik, artıq müzakirələrə başlamışıq. İndi realda sonda hansı addım ata biləcəyik, bu asıl olacaq hökumətin bizə yaratdığı şəraitlər və mövcud durumda.
Demokrat Partiyasının sədri, eləcə də Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupunun təmsilçisi Sərdar Cəlaloğlu belə deyir. Xatırladaq ki, martın 18-də konstitusiyaya dəyişiklik və əlavələrlə bağlı ümumxalq səs verməsi keçirilməlidir. Referendumda səs verməyə çıxarılan əsas məsələlərdən biri bir nəfərin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan qadağanın aradan götürülməsidir. Müxalifət hesab edir ki, bununla ölkədə respublikaçılıq institutu ləğv edilə və ölkədə monarxiya quruluşu bərpa edilə bilər. Hakimiyyət bunun əksini iddia edir və hesab edir ki, bir nəfərin iki dəfə prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyət insan haqlarını pozmaqdır. Xəbər Ətər birazdan davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Ötən Tarix Şurası qərar verdi ki, internetin qiymətləri endirilməlidir. Təşəbbüskar da Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi idi. Qiymətlər bu ilin yanvarından aşağı düşməli idi, təxminən 50% kimi, amma internet istifadəçilərinin gözlərinin kökü saralsa da, deyilən vaxtdan bir xeyli ötsə də, qiymətlərdə endirim müşahidə olunmur. Amma əvəzində internet istifadəçiləri başqa şey müşahidə eləməyə başlayıblar. Durna Səfərlinin reportajına qulaq asaq.
Aktiv internet istifadəçisi Elçin Hüseynovun internetə xərcləri bir ay öncə necə idisə, indi də dəyişməz olaraq qalıb. Amma elə düz bir ay əvvəl Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən dövlət provayderlərinin qiymətlərinin fevralın 1-dən bir neçə dəfə endiriləcəyi bildirmişdi. Bu fərqi istifadəçilər hiss etmədiklərini deyirlər.
Evdə dayalat istifadə edirəm interneti, amma ofisdə bizdə işdə Aziyavratelin, EDSL-in istifadə edirik. Bizdə hələ qiymət yeməyib, yəni əvvəlki qiymətdir, ayda 10 manat abunə haqqı veririk, ödəyirik. Sürətimiz də 128-dir kilobit saniyə. O biri ayda dayalat mən istifadə elədiyim kartlarda da qiymətlər yeməyib təbii ki.
Maraqlanmısınız mı provayderlərdə niyə yeməyib?
Soruşuruq ki, yenir, deyirlər ki, yox, hələ yenəcək. Azərbaycan hələ ki yeməyib. Hələ nə vaxt o yenəcək məlum deyil vaxt.
Azərbaycan İnternet Forumunun açıqlamasında bildirilir ki, qiymət endirimi var, ancaq bəzi provayderlər aşağı sürətli ADSL qoşulmalarının qiymətlərində cüzi dəyişikliklərlə kifayətləniblər. Forumun prezidenti Osman Gündüzün fikrincə, internet bazarında aktivliklə bağlı irəyləyiş var.
Cəmi bir neçə provayder var ki, qiyməti salmayıb. Onların da saytlarında artıq qiymətin endirilməsinlə bağlı elanlar var. Provayderlərin böyük əksəriyyəti əslində qiyməti yox, sürəti qaldırıblar. Yəni, burada bir aydınlaşma əmələ gəlmir.
Osman Gündüz deyir ki, qiymət endirimi söz söhbətindən sonra provayderlər aşağı sürətli internet xidməti təklif etmirlər.
Yəni, deyək ki, əvvəllər 40 manat verib 128 sürət alan insan, indi 40 manat verib 256 alır. 20 manat verib 128 almalı idi. Belə sürət artıq əksəriyyətində yoxdur. Provayderlər bunu izah edirlər ki, aşağı sürətdə tələbat yoxdur. Bu yalandır təbii ki. Çünki 128-ə tələbat bu dəqiqə daha çoxdur. Nəinki o birlərə. Amma 128-i 20 manatdan vermək provayderlərə səhv etmədiyinə görə 64-dən 128 sürətlər artıq bu onların internet saytlarında yoxdur.
Azərbaycan İnternet Forumunun monitorinqinə görə bu endirimlərdən sonra da Azərbaycanda internet qonşu ölkələrdəki qiymətlərlə müqayisədə 10 dəfə bahadır. Forum hesab edir ki, qiymət endirimindən sonrakı vəziyyətin Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi və İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən monitorinq olunması zəruridir.
Turna Səfərlinin reportajına qulaq astıq. İl təzə başlasa da jurnalistlərlə təzyiqlərlə bağlı Azərbaycanda 4 fakt qeydə alınıb. Bunların əksəriyyəti ilə bağlı hüquq-mühafizə orqanları araşdırma aparmır. Bunu isə Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacıvlı deyib Xəbərətər proqramına. O, Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin 2008-ci ildə jurnalistlərə hücumlarla bağlı hesabatını şərh eləyib. Hesabatın Azərbaycanla bağlı hissəsində deyilirdi ki, Azərbaycanda indi 5 jurnalist həbsdədir. Həbsdəki jurnalistlərin sayına görə Azərbaycan Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələri arasında ikincidir, yalnız Özbəkistandan geri qalır. Rəşid Hacıvlının sözlərinə görə Azərbaycanda ötən il döyülən jurnalistlərdən yalnız bəzi haqda araşdırma aparılıb.
Bu jurnalistlərlə bağlı 2008-ci ildə ən azından bu döyülmə faktlarının yalnız bir neçəsi haqqında müəyyən araşdırma aparılıb, kimlərsə ən azından istintaqə cəlb olunublar. Demək, qalan hallarda isə ümumiyyətlə nə normal araşdırma aparılmayıb, nə də ki təqsirli şəxslər tapılmayıb. Əsas da həmişə döyülən jurnalistlər bu cəmiyyətdə daha çox tənqidçi adı ilə ad çıxarmış olan jurnalistlər olub. 2008-in əvvəlində, məsələn, Aqil Xəlil ilə bağlı olan hadisə, Aqil Xəlil Zeytun bağında döyülmüşdür. Döyən şəxslərin vəzifəli şəxslər olduğu ortalıqda idi, onların şəkilləri var idi və s. Və bu məsələ demək olar ki, belə yarımçıq ortalıqda saxlandı və nəticədə hətta çıxarıldı ki, güya Aqil Xəlil bunu dövdən atır. Daha sonra mən konkret Naxçıvanda baş vermiş bir neçə hadisəni misal göstərə bilərəm. Eləcə də yazıda da ilin sonunda sən Zamin Hacı döyülmüşdü. Düzdür, bununla bağlı cinayət işi başlandı və amma indi neçə ay keçməsinə baxmayaraq bu cinayət işin bir tərəfə aparılıb çıxarılmır. Yəni, demək olar ki, yerində sayır. Yəni, biz çoxu belə hallar sayıb dərik və dövlətin də, cəmiyyətin də borcudur ki, bax, jurnalistləri, o təhlükəli, riskli bir peşə sahib olan jurnalistləri belə ən azından açıq-açıq hücumlardan qoruya bilsin.
Rəşid bəy, siz Jurnalistlər Müdafiə Komitəsinin hesabatı ilə yəqin ki, ətraflı tanışsınız. Sizin başqa hansı əlavələriniz var? Yəni, bu il başlayandan hansı vəziyyət necədir?
Bu ilin əvvəlindən isə vəziyyət heç də deməli yaxşı olmayıb. Əfqan Muxtarlığı Yeni Müsavat qəzetindən o bir mitingi işıqlandırarkən polislər çox belə dəhşətli dərəcədə döyüblər. Özdə polis rəisinin tapşırığı ilə onun dediyinə görə o adamların döyülməsi, orada çox qanunsuz hərəkətləri fotolentə alırdı və s. Və bunu açıqlandırmışdım ki, o polislər. Və yaxud Naxçıvanda artıq bir neçə hadisə baş verib. Bu, orada həkim dostu Mehdiyev, Məlahət Nəsibova və Elman Abbasov. Onlar sədərəkdə döymüşlər onları, gedib bir hadisəni işıqlandırar. Ondan sonra onları hədə qorxu gəldilər və dedilər ki, sizi iş yerinizi, evinizi bomba qoyacaq, patlatacaq və s. Bununla bağlı şikayət etdilər. Daha ondan sonra, deməli, bir neçə gün bundan qabaq həkim dostu Mehdiyevə üzündən yaraladılar, onu kül qabı atmışdılar üzünə. Onunla bağlı işlədiyimə görə hansısa bir cinayət işi başlanıbdır. Amma əvvəlki məsələlərlə bağlı heç bir araşdırma olmayıbdır. Baxmayaraq ki, şikayətlər verilib, indi hazırlanır əlavə vəsatətlər verilməyə ki, nəyə görə bax, bu jurnalistlər Naxçıvanda təqib
onları və onlara qarşı polis və yaxud prokurorluq orqanları onlara qarşı baş vermiş əməlləri araşdırmır. Ən azından bax son bax bir ay ərzində, ya daha doğrusu ay bir ay 10 gün ərzində bax 4 dənə çox belə ciddi
Rəşid bəy, hər halda belə başa düşdük ki, il təzə başlasa da artıq sizin siyahınızda yetərincə jurnalistlərə təzyiqlərlə bağlı məlumatlar var. Bu məlumatları dinləyicilərimizlə bölüşdüyünüz üçün təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Telefon xəttində Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı idi.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Siz Xəbər Ətərin həftə sonu buraxılışını dinləyirsiniz. Həftə ərzində Xəbər Ətərdə gedən reportajları və bəzi müsahibələri diqqətinizə çatdırırıq. Həftə ərzində ən çox danışılan məsələlərdən biri də yeni mənzil məcəlləsi idi. Məsələ, bundadakı yeni mənzil məcəlləsinə görə evini əsaslı təmir etdirmək istəyənlər bundan sonra gərək icra qurumlarından icazə alsınlar. Bu haqda hüquqşünas nə deyir? Gəlin Sadiqə Mehdizadəni dinləyək.
İlkin ondan başlayayım ki, yəni istənilən halda çoxlu bir çox mənfi belə deyək, nüanslarla da olsa yeni mənzil məcəlləsinin qəbul olması çox yaxşı bir addımdır. Hətta deyərdim nəhayət ki, yeni mənzillər məcəlləsi layihəsi yazıldı. Çünki köhnə mənzil məcəlləsi hələ hansı ki qüvvədədir. Bu mənzil məcəlləsi nəzərinizdə çatdırım ki, 1982 ildə qəbul olunmuşdu. Ona 2002 ildə bir sıra dəyişikliklər olmuşdu, amma faktiki bu mənzil məcəlləsindən belə deyək, İstər məhkəmə mübahisələri zamanından, ümumiyyətlə, real mənzil münasibətlərinin tənzimləməsini istifadə etmək çox çətin idi. Çünki real münasibətləri tənzimləmirdi. Yəni, hüquqşünaslar da, vətəndaşlar da məcbur olurdu ki, mənzil münasibətlərlə bağlı mübahisə olduqda daha çox istinadı mülki məcəlləyə və digər qanunvericilik aktlarına verirdilər, halbuki mənzil məcəlləsi var idi. Ümumi ilkin, belə deyim, ilkin müsbət cəhət odur, yəni layihəni nəzərdən keçirəndə qanunverici çalışıb faktiki mövcud mənzil münasibətlərini ümumilikdə əhatələsin. Yəni, orada bir sıra anlayışda konkret izah olunub, amma buna baxmayaraq bir çox mənfiliklər var ki, onlar götürülməlidirlər.
Sadiqə xanım, mən bu haqda sual vermək istəyirdim ki, bu məcəllədə vətəndaşın marağına zidd olan hansı müddəalar var?
Yəni, başlayaq məcəllənin laf əvvəlinə, yəni orada səfərin 9-cu maddədədir, mənzil hüququ müdafiəsi müddəası altında gedir. Maraqlı ki, mən o maddəyə baxanda fikirləşdim ki, orada vətəndaşların mənzil hüquqlarının müdafiəsini, yəni bilirik, məhkəmə qaydasında mümkün və s. Fikirləşdim, alternativ bir müddələ deyək, bəndə rast gələrəm, gəlmədim rast. Hətta gördüm ki, qanunverici iki müddəada dövlət və bələdiyyələrin mənzil hüququnun pozulması ilə bağlı orada iki müddə qoyub ki, əgər məhkəmə hər hansı bir normativ aktı tərtib edirsə ki, hansı ki dövlət və bələdiyyənin mənzil hüququnu pozulur, məhkəməyə səlahiyyət verilir ki, bu normativ aktın tətbiqini ya tamamən dayandırsın, tamamən və ya qismən, ya da ki, ümumiyyətlə qərar qəbul etsin ki, bu normativ akt tətbiq olunmasın. Məsələn, arasında ki, real təcrübədə vətəndaşların mənzil hüquqları kütləvi şəkildə pozulur və çox tez-tez pozulur. Maraqlıdır ki, bu mənzil hüquqları müdafiəsində yazanda qanunverici məncə diqqəti daha çox vətəndaşlara ayırmalıdır, dövlət və bələdiyyələrə yox. Nə ehtiyac var idi dövlət və bələdiyyələrin mənzil hüquqlarının müdafiəsindən bağlı ayrıca müddəalar salmaq, halbuki vətəndaşlar haqqında belə bir bənd yoxdur. Yəni, vətəndaşlara vurğu qoyulmalıdır, qoyulmuyubdur. Sonra digər bir məsələ qəza vəziyyətində olan mənzillərdən köçürmə əhalı. Azərbaycanın real məhkəmə təcrübəsində saysız-hesabsız işlər var. İcra hakimiyyəti orqanları tərəfindən müəyyən səbəblərdən qərəzli olaraq bir çox binalar qəzalı hesab olunur, oradan əhali köçülür, o bina sökülür və yerində yeni binalar tikilir. Mən bu məsələni fikirləşdim ki, məcəlləsində konkret tənzimlər görmədim. Əksinə, vətəndaşları bu tip sui-istifadədən qoruyan heç bir konkret tədbir görülmüyüb. Əksinə, yəni icra hakimiyyətinə səlahiyyət saxlanılır, verilir, amma göstərilmir, yəni icra hakimiyyəti hansı əsaslarla gəlib bu mənzili qəzalı hesab edir. Digər maraqlı nüans odur ki, orada qeyd olunur ki, mənzil əgər qəzalı hesab olunursa, icra hakimiyyət orqanı tərəfindən, icra hakimiyyət orqanı ağlabatan bir müddət təyin edir mənzilin sakinlərinə qarşı ki, bu mənzil bu müddət ərzində ya təmir olunmalıdır, ya da sökülüb yenidən tikilməlidir. Və vətəndaşların öz hesabına. Maraqlıdır ki, dövlət hesabına qəzalı mənzilin təmiri və ya hər hansı yardımın göstərilməsi ancaq və ancaq təbii fəlakət nəticəsində ola bilər. Orada da yenə də yayma halı var. Göstərilir ki, əgər təbii fəlakət nəticəsində mənzil təmir olunmayacaq dərəcədə, yəni yararsız vəziyyətə düşürsə, həmin ərazinin dövlət hesabına alınması prosesi baş verir. Yəni hesab edirəm ki, bu müddəa çox zədələyir vətəndaşların hüququnu. Bu əsaslar mütləq işlənməlidir. Vətəndaşların evləri hansı əsaslarla, kimlər tərəfindən, hansı qaydada qəzalı elan olunur? Çünki sui-istifadə halları həddindən çoxdur. Yəni bu halı heç cür tənzimləməyib məcəllə. Elə boş qalıb o.
Son vaxtlar paytaxtda bir neçə demək qazdan partlayış oldu və təbii ki, hansısa bir vətəndaşın səhvi ucbatından və yaxud da hələ ki onunla bağlı araşdırmalar gedir, amma binalarda partlayış oldu, ətraf mənzillər yaşayış üçün yararsız vəziyyətə düşdü. Bax bu halda konkret olaraq həmin o mənzil sahibi ki, onun günahı ucbatından baş verməyib bu qəza, onu qanun necə müdafiə edəcək? Onunla bağlı hansı bir müddəa var mı qanunda?
Konkret olaraq ayrıca tənzimlənməyib. Yəni burada bu kimi hallar göstərilməyib. Bəs mən əslində ona vurğu qoymaq istəyirəm ki, bu hallar konkret açılmalıdır ki, force major halında və ya təbii fəlakət və ya qəza baş verir. Bunu kim araşdırır, necə müəyyənləşir ki, bu vətəndaşın günahındandır, yoxsa icra hakimiyyəti orqanının, yəni müvafiq orqan vaxtında yoxlamalar aparmaması, təhlükəsizlik qaydalarına nəzarət etməməsi və ya necə müəyyənləşəcək ki, bu tikinti normalarına riayət olunmaması. Bu yerə gəlmişkən tikinti normasına bağlı bir müddəanı deyim. Əvvəlki məcəllədə və ümumiyyətlə qanunvericilikdə müəyyən qadağalar, məhdudiyyətlər var idi. Binalarda otaqların divarlarını sökməyə və iki mənzilin arasını açmağa. Çünki bu texniki normaları pozduğu üçün buna yəni nəzarət olunurdu.
Bəs indi necə olacaq?
İndi burada vətəndaşlara belə bir müddəa qoyulub ki, əgər binanın belə deyək ümumi dayanıqlığının möhkəmliyini pozmursa, bu icazə verilir. Bu hesab edirəm ki, düzgün deyil. Tikinti normaları var. Yəni bu konkret bir sənəddə orada dəqiq ifadə olunur. Yəni kvadrat metrlərdən tutmuş hündürlüyə qədər bu yəni reqlamentləşdirilib. Buna mütləq baxmalıdır müvafiq orqan. Yəni belə ciddi məsələyə biraz qeyri-ciddi yanaşıb belə bir müddəanı qoymaq yanlışdır. Yəni yer gəlmişəm bunu deyim. Yəni baxın, əslində o fövqəladə vəziyyət yəni hallar nazirliyi məşğulur məsələn o binalarda qaz sızması və ya bu vətəndaşların günahından olmayıb. Yəni baxın, o halların ortaya çıxmaması üçün məsələn baxın burada bir boşluq var. Yeni bir hal yaranır ki, yeni növ qəzalar meydana gəlir.
Aydın, Sadiqə xanım, burada bir məsələ də var. Bir müddət əvvəl adamlara icazə verirdilər ki, həyətlərində nəsə bir mağaz açsın, sex açsın. İndi isə bunların yığışdırılması həmin adamlarla yerli icra orqanları arasında bir qarşıdurmaya gətirib çıxarmayacaq ki, bu hüquqda necə tənzimlənir?
Sənəd var. Dövlət şəhər salma fəaliyyətinin, yəni əsaslarını tənzimləyən qaydalar var. Yəni ki, bu qaydalar konkret mənə eləyir ki, istehsalat xarakterli obyektlər harada tikilməlidir, hətta orada məsafələr müəyyənləşdirir, yaşayış sahələri harada olmalıdır, ora nə daxil olmalıdır. Yəni əslində o qanunvericilikdən irəli gələn belə bir hal var ki, məişət və digər tələblər istisna olmaqla adətən bu tipli, yəni mağazalar çıxıram, yəni onlar məişət ehtiyacları ödəmək üçün istifadə oluna bilər. Bu, yaşayış sahələrinin yanında olmamalıdır. Yəni, ümumiyyətlə, bu belə qəbul olmuş qaydadır. Bu, yəni, yaşayış sahəsində daxil deyil, ona yaxın ola bilər, amma istehsalat və digər xarakterli məsələlər bura daxil olmamalıdır.
Ancaq icazə verirlər, nə?
Bizdə çox böyük iddiyatlar var qanunvericilikdə. Yəni, konkret sizin sualınıza cavab verim ki, orada qeyri-yaşayış sahələrinə keçirilmə proseduru var, ciddiləşdiriblər proseduru. İcra hakimiyyətindən çox ciddi qaydada müraciət olunmalıdır. Çünki sənədlərin də siyahısı var konkret. Yaxşı halda sənədlərin siyahısının olması, amma prosedur çətin olub. Mən ümumi qiymətləndirirəm ki, bu yaxşıdır tənzimləmə baxımından. Vətəndaşların hüquqlarının, yaşayış sahəsində yaşayan insanların hüquqlarının tənzimləmə. Amma pisdir nəyə görə? Çünki bir çəkdə bu müddəada yox, mədəniyyətimizin məcəlləsinin bayaq sadaladığım bir çox müddəalarında sanki icra hakimiyyəti orqanlarına səlahiyyətləri genişlənir. Halbuki yenə deyirəm, biz hüquqi dövlət qururuq, yəni qurmağa çalışırıq. Bu hüquqi dövlətdə vətəndaşların hüquq və mənafələri heç bir şəkildə zədələnə bilməz və heç bir şəkildə məhdudlaşdıra bilməz. Təəssüf ki, mən yeni layihədə müşahidə edirəm ki, bu dediyiniz məsələ ilə də bağlı. Digər istər o qəzalı evlərlə bağlı olsun, istər təmir məsələləri ilə bağlı olsun, məhdudlaşdırılır. Hətta qərib olsa da 82-ci ildə yazılmış məcəllədə bəzi müddəalar daha proqressivdir, nəinki yeni layihədə.
Bu, yeni mənzil məcəlləsi layihəsi ilə bağlı hüquqşünas Sadiqə Mehdizadənin dedikləri idi.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxıram.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Xəbər ətər proqramı artıq başa çatır və biz sizə sonda bir elanı çatdırmaq istəyirdik ki, Azadlıq Radiosu öz proqramında bəzi dəyişikliklər eləyib və bununla bağlı Xəbər ətər proqramı müvəqqəti olaraq dayandırılır. Amma siz bazar ertəsindən bu verilişin efirə getdiyi müddətdə radionun başqa verilişlərinə, xüsusi araşdırmalara, müxbir saatına, beləcə də kontekst proqramının təkrarına qulaq asa bilərsiniz. Belə, mən efirdə vaxtım başa çatır. Xəbər ətərin həftə sonu buraxılışını mən çatdırdım Şahnaz bəylər qızı. Efirdə gedən bütün müsahibələrdə mənim həmkarım Kəbiran Tilavərlə də iştirak edirdi. Hələlik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3, kəsir 4.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Adriyatik dənizinin sahilləri, şiddətli küləklər, amansız fırtınalar ölkəsi. İndi bu uzaq sahillərdə başqa bir fırtına gürlüyor.
Mikhailo əslində necə ölüb, kinodan fərqli olaraq? Həm yerli verilişində bugün səfərimiz Sloveniyayadır. Azərbaycanda ilk dəfə bizdən eşidəcəksiniz. Mikhailo öləndə belindəki çantadakı pul nə pul idi? Mikhailonun meydini tapan şəxslə görüşdürəcəyik sizləri.
Bu amansız fırtına ailələr dağıtmış, evləri xarabazarlığa çevirmiş.
Mikhailo ilə çiyin-çiyinə döyüşmüş Sloveniyalı partizanların xatirələrini ilk dəfə bizdən eşidəcəksiniz. Onlar nə deyirlər? Mikhailonu Azərbaycanlının satması haqqında versiyaların əsası varmı? Bir də Anjelikadan xəbər var.
Sloveniyaya basan kimi burada partizan hərəkatının niyə güclü olduğunu bəlkə də əsas səbəblərindən birini anlayırsan. Düzdür, slovenlərin döyüşkənliyini, mərdliyini heç kəs tanıya bilməz, amma dağların arasından ilan kimi qıvrıla-qıvrıla keçir, qatar, baxırsan, amma dağ sıraları qutarmır ki, qutarmır. Çaylar birdən elə dərin dərələrdən keçir ki, qatarın keçdiyi körpüdən baxırsan, adamın az qala baş gicəllənir. Bir sözlə, relyef elə relyefdir ki, partizanla döyüşmək üçün gərək birinci onu axtarıb tapasan.
Sloveniyada Mikhailonun 9 aylıq partizan həyatı ilə bağlı 3 yerə baş çəkəcəyik. Bunlardan biri Vitovia kəndidir, Mikhailonun həlak olduğu yer. Çepovan kəndi, onun bastırıldığı yer və bir də Şempas qəsəbəsi, onun heykəlinin qoyulduğu yer. Sonuncudan başlayaq. Orijinala çox yaxındır, deyir Siril Zupanç, Mikhailonun heykəlini göstərir. Siril Zupanç Mikhailo ilə eyni partizan korpusunda döyüşüb. İndi 83 yaşı var. Sloveniyada partizan hərəkatı haqqında Qələbə adlı kitabını mənə göstərir. Kitabın böyük bir bölümü də Mikhailonun qəhrəmanlıqlarına aiddir. Kitabda Mikhailonun Azərbaycanlı partizan yoldaşı Mirdamətlə birgə şəkli var. Siril Zupanç deyir ki, heykəl Mikhailonun kitabdakı şəklinə çox oxşuyur. Siril Zupançdan söhbətə hələ qayıdacağıq. Əslində bu, heykəl yox pastamenti ilə birlikdə təxminən 2 metr yarım hündürlüyündə böyük bir büstdür. Üstündə Mixailonun Azərbaycanın da qəhrəman oğlu olduğu yazılıb. Abidənin müəllifi heykəltaraş Akif Ələsgərovdur. Heykəli keçən ilin payızında Azərbaycan hökumətinin maliyyəsi ilə qoyublar. Kempas vaxtı ilə partizan oylağı olub, deyir Andrey Kampari, yaxınlıqdakı Novogoritsi şəhər meriyasının əməkdaşı. Mənə o bələdçilik eləyir. Mixailonun heykəli Şempasda, orta məktəbin yanında və şose yolunun kənarında qoyulub. Slavenlər heykəlin yerini təsadüfən seçməyiblər. Andrey Kampara deyir ki, elə bir yer seçiblər ki, uşaq böyük onun haqqında məlumatlansın. Bir də Mixailo həlak olduğu dağlara, daha dəqiqi Vitovye kəndinə baxır. Heykəlin yanında çox yubanmayıb yollanırıq Vitovye kəndinə, Mixailonun meydini tapan qadından görüşməyə.
Şeytandır, iblisdir, yadandır. Axır ki, Mixailonun özüdür. Tutun onu!
Uzaq sahillərdə filmində Mixailonun ölüm səhnəsi bədii təxəyyülün məhsuludur. O, həm kənd sakinlərinin güllələnməməsi üçün, həm də qaldığı ev partladılmasın deyə təslim olur. Hərçənd buna təslim olmaq da demək olmaz. Həm özü ölür, həm də özü ilə götürdüyü bomba partlayıb onu mühasirəyə almış almanları öldürür. Mixailo ilə əsl həqiqətdə də mühasirəyə düşüb, amma təslim olmağı ağlına belə gətirmir. Müharibə vaxtı bura saman yığarlarmış. Vitovye kəndindəki bir ambarı göstərirlər mənə. Əfsanəvi qəhrəmanın ömrünün son günü burada keçib. Təxminən 3 metrin 3 metri olan bu səliqəsiz ambara vedrələr, yeşiklər, kardon, qutular yığılıb. Bu ambar istifadəsiz 2 mərtəbəli binada yerləşir. Binanın özü isə 2-ci Dünya müharibəsi vaxtı qonaq evi olub. Həmin gecə onlar bu ambarda saman üstündə yatırdılar. Mixailo və onun partizan yoldaşı Andrey Kamel 1944-cü ilin soyuq noyabr günlərinin birində yaxınlıqdakı Triyes şəhərindən xüsusi əməliyyatdan qayıtmışdılar. Nasistlərə məxsus bankı yarmışdılar. Gecə almanların bir neçə nəfərdən ibarət dəstəsi kəndə daxil olur. Evi mühasirəyə alır. Atışma düşür. Andrey Kamel qapıdan çıxır, amma bir az gedəndən sonra onu vurub öldürürlər. Mixailo isə evin arxasındakı pəncərədən atılır. Həmin pəncərə sonradan kərpiclə hörülüb. Mənə kəndin yerləşdiyi Novogoritsa rayonunun meriyasında işləyən Andrey Kampara bələdçilik eləyir. Ambarın arxasına keçirik.
Mixailo pəncərədən atılandan sonra 10-15 metr yuxarı qalxıb. Amma orada onu vurublar.
Həmin yerə qalxırıq. Eni uzunu 5-6 metr olan bir otduqdur. Mixailonu burada vurublar, onun meydini 4 yaşlı bir qız tapıb. Həmin qız Mira Xrovatin 63 il qabaqki hadisəni belə xatırlayır.
Tukaj na našem dvorišću je padu Mihajlo.
Mira Xrovatin deyir ki, Mixailonun meydini yolun kənarında tapıb. Onun belində çanta var imiş. İçi italyan pulları ilə dolu. Yolun kənarında kiçik bir su saxlancı var idi. Mixailonun başı həmin suyun içinə əyilmişdi. Su qırmızımtıl rəngdə idi, yağış yağırdı və Mixailonun saçının boyasının rəngi çıxmışdı. O, almanlara oxşamaq üçün alman zabiti munduru geyməkdən başqa həm də saçını boyayardı. Amma Mixailonun meydi 2 gün sonra tapılıb. Yerli sakinlərin gümanına görə Mixailonu almanlar öldürməyiblərmiş, ölümcül yaralayıblarmış. Yerli sakinlər güman eləyir ki, Mixailo bir gün sağ qalıb, amma tapanca ilə sonradan özünü vurub. Kənd sakinlərinin təşəbbüsü ilə Mixailonun həlak olduğu yerə xatirə daşı qoyulub. Üstündə yazılıb ki, burada Sovet qəhrəmanı, diversant Mixailo həlak olub. Xatirə daşının önündə güllər əkilib. Amma Mira Xrovatin deyir ki, Mixailo sağ da qala bilərdi, əgər bir nəfərin dediklərinə inansaydı. Az sonra, elanlardan sonra söhbətimizə qayıdacağıq.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosunda həm yeri verişinə qulaq asırsınız, verişi Rövşən Qəmbərov hazırlayıb.
Şəhərdə partizanlar var, bütün şübhəliləri saxlayın.
Mixailonun almanların arasında törətdiyi diversiyalardan sonra axtarış başlayardı və Triestdəki bankın yarılması da belə fövqəladə hadisələrdən idi. Almanlar Mixailoginin gecəni keçirdiyi Vitovye kəndinə də gəlmişdilər. Kənddəki partizanlardan biri də Henrik Xrovatin idi. O vaxt 4 yaşı olan həmsöhbətimiz Miranın gələcək qaynatası. Henrik qərara gəlir ki, gecəni kənddəki evində keçirməsin, partizanların dağlardakı qərargahına getsin. Yenə Mira Xrovatini dinləyək.
In pole oče od mojega muža, ki je šel vestit, je istočasno pred Mihailo Tamtir.
Mira deyir ki, almanların gəlməsi xəbərini qaynatası Mihailo gilə çatdırıb məsləhət görüb ki, onunla bir yerdə dağlara çəkilsinlər. Amma nə Mihailo, nə də onun partizan yoldaşı Andrey Kamel almanların kəndin içinə girəcəyinə inanmayıblar. Mira deyir ki, inansaydılar hər şey yaxşı qutarardı. Mira güman eləyir ki, Mixailo Gil kənddə ona görə qalıblar ki, almanlar qabaqlar da Vitovye kəndinin ətrafında görünərdilər, amma partizan yuvası olan bu kəndin içərilərinə girməyə cürət eləməzdilər. Mira deyir ki, almanlar həmin gecə onun qaynatasının evini də ələkvərə eləyiblər. Yataq otaqlarına da hətta giriblər, amma Henriki tapa bilməyiblər. Çünki Henrik Xrovatin kəndi tərk eləyib, 3 gün dağlarda gizlənir. Elə buradaca bir məqamın üzərində ətraflı dayanmaq istəyərdim. Belə bir fikir var ki, Mehdi Hüseynzadənin ölümünə səbəb bir satqının almanları onun yeri haqqında məlumatlandırması olub. Amma bəlkə də düşünmək olar ki, Mira Xrovatindən bayaq eşitdikləriniz bu versiyanın üzərinə bir qədər şübhə kölgəsi salır. Hətta Azərbaycanda belə bir ehtimalda səslənir ki, Mixailonu onunla bir yerdə döyüşmüş bir azərbaycanlı partizan yoldaşı satıb. Mən bunun nə dərəcədə ağlabatan olduğunu Mixailonun Sloveniyalı partizan yoldaşlarından soruşdum. Ümumiyyətlə, satqınlığı haqqında versiyanı təəccüblə qarşıladılar. Dominik Şirokun 1944-cü ildə 14 yaşı var idi. Ləqəbi Minçe idi. O partizanları ərzaqla təmin edən dəstədə idi və o cümlədən Mixailo ilə dəfələrlə ərzaq aparmışdı. Deyir ki, Mixailo onu partizanlardan kiminsə satmasına inanmır. Çünki Mixailo bugün partizan geyimində olurdu, sabah mülkü paltarda, o bir günsə Alman zabiti geyimində. Saçının rəngini də dəyişdirirdi, yerlərini də daim dəyişirdilər. Ona görə də onun sabah harda olacağını heç kim bilə bilməzdi. Dominik Şirok deyir ki, Mixailo da qorxu hissi yox idi, əsl qəhrəman idi, hətta almanları ələ də salırdı. Bəzən onlarla restoranda yemək yiyib gedəndən sonra kağız göndərirdi ki, ən xoş arzularla Mixailo. Almanlar onun başına 300 min marka pul qoyublarmış. Mixailo onu 2 dəfə bastırıblar. Onun qəbri həm var, həm də yoxdur. Almanlar Çepavan kəndinin daşını daş üstə qoymayıblar. Əvvəl bombalayıblar, sonra da yandırıblar. Bu, Çepavanlılardan alınan qisas idi, kəndi partizan yuvasına çevirdikləri üçün. Mixailo da burada torpağa tapşırılıb. Çepavan dağların arasında böyük bir dərədə yerləşir. Mənzərəli yerdə, amma ucqar bir kənddir. Kənddə hətta çörək dükanı da yoxdur. Çörəyi kəndə maşınla gətirirlər. Mixailo kənddəki müqəddəs İvan kilsəsinin həyətindəki qəbristanlıqda dəfn edilib, qardaşlıq məzarında, ondan çox partizan yoldaşı ilə birlikdə. Mənə başdaşın üstündəki yazıları göstərirlər. Birinci Mixailonun adı gəlir, sonra Sloveniyalı ayrı partizanların. Qardaşlıq məzarında hətta Manqolustandan da olan bir partizan var. Amma Mikhailo'nun Şepovanda son mənzilə yola salınması, məzarında rahat uyuması da onun silahdaşları, partizan korpusu tərkibindəki Rus batalyonundan olan yoldaşları üçün asan bir iş olmayıb.
Ta batalyon ne mogu takoy, ne mogu takoy drugi dan u petek yet.
Mikhailo ilə eyni korpusda döyüşmüş Siril Zupanç danışır ki, Rus batalyonu Mikhailo'nun meydini Vitovya'dan dərhal götürə bilməyib. Bu təhlükəli idi. Əvvəl iki tabut tapıb onu Vitovya'da bastırırlar. Gecə isə əməliyyat başlayır. Siril Zupanç danışır ki, gecə partizanlar at arabası ilə kəndə gəlirlər. Mikhailo'nun tabutunu qazıb çıxarırlar və araba ilə Çepovana aparırlar. 6 saat çəkir bu. Siril Zupanç deyir ki, Çepovanda kilsənin həyətində bastırılsalar da, Mikhailo və başqa bölgələrdə həlak olmuş yoldaşları partizan qaydası ilə dəfn ediliblər. Havaya atəş açılıb. Qardaşlıq məzarının üstündə isə 5 guşəli ulduz var.
Mənim zabitlə görüşüm var. Saat 9-un yarısında. Eşidirsiniz? 9-un yarısında.
Sloveniyada olarkən onu axtarmaya bilməzdim. Hərçənd Azərbaycanda belə bir fikir var ki, Mikhailo'nun Anjelika adlı sevgilisi olmayıb.
Sağ ol, Anjelika. Sözlərini eşitdik.
Başqa adlar çəkilir. Amma həmsöhbətlərim olan partizanlar dedilər ki, Angela adlı bir qız olub, özü də sağdır, İtaliyanın Trieste şəhərində yaşayır. Onda Mikhailo'nun şəkilləri, hətta Mikhailo ilə birgə şəkilləri də var. Amma səfər vaxtı mümkün olmadı bu məsələni dəqiqləşdirmək. Telefonunu tapa bilmədim Angela'nın. Söz vermirəm, amma çalışacağım ki, növbəti verilişlərin birində bu məsələyə bir də qayıdım. Qatardan Sloveniyanın Novogoritsa şəhərində düşmüşdüm. Novogoritsa Mikhailo'nun həlak olduğu yerdən bir neçə kilometr aralıda yerləşir. Şənbə günü səhər idi, Avropanın bir çox yerlərindəki kimi, burada da istirahat günləri demək olar ki, heç yer işləmir. Hamı istirahat edir. Səhər yeməyinin vaxtı idi və bircə dəmir yolunun bufeti açıq idi. Orada da yeməyə heç nə yox, ancaq içki var idi. Bir tərəfdən də 30 dərəcədən yuxarı qalxmışdı temperatur. Mineral su götürdüm. Bufetçi cavan bir oğlan idi. Soruşdum ki, Mikhailo'nu tanıyırsan mı? Fikrə getdi. Əlavə elədim ki, partizan olub. Bir az da fikirləşdi. Sonra qayıtdı ki, təəssüf ki, sizə kömək eləyə bilməyəcəm. Məndə nə onun, nə də başqa partizanların mobil telefonu var. Bu əhvalatı niyə danışdım? Sloveniya uzun ömürlər ölkəsidir. Müharibəni görən xeyli adam yaşayır burada. Orta nəsildə var ki, yaxşı məlumatlıdırlar müharibə haqqında. Onun qəhrəmanlarını yaxşı tanıyırlar. Amma yeni nəsil haqqında bunu ürəklə demək olmaz. Mikhailo'nun həlak olduğu evi sökə bilərlər. Bunu mənə bələdçilik eləyən Novogoritsa şəhər bələdiyyəsinin əməkdaşı Andrey Kamparadan eşitdim.
Çünki gənc nəsil həmin torpaq sahəsində yaşamaq istəyə bilər. Ola bilsin ki, 5 ildən sonra, 10 ildən sonra həmin ev daha olmayacaq.
Andrey Kampara bunu Azərbaycan hökumətinə mesaj olaraq deyirdimi, bilmirəm. Dedi ki, maliyyə tapmaq mümkün olsaydı, həmin evi satın almaq orada Mikhailo'nun muzeyini yaratmaq olardı. Beləcə həm Azərbaycanın, həm də Sloveniyanın öz qəhrəmanı saydığı Mikhailo ilə bağlı xatirələr diktafonumda, kadrlar kameramda üst tutdum geriyə, Praqaya. Açığı, Mikhailo ilə bağlı söhbətləri, necə deyərlər, birinci əldən eşitdikcə onun qəhrəmanlığı adamın gözündə daha da böyüyür, möhtəşəmləşir. Doğrudan da, məsələn, Baharın 17 anı filmində almanların içində işləyən Polkovnik İsayev haqqında söhbət gelir. Əslində isə həyatda belə bir qəhrəman olmayıb. Onun prototipi sadəcə Sovetlərə işləyən yüksək vəzifəli Alman zabiti olub. Mikhailo'nun isə heç bir yazısı yaratmayıb. Bu, əfsanə deyil, real bir qəhrəmandır. Alman zabiti mundiri geyib, saçını boyuyub, Almanca mükəmməl danışaraq nasistlərin içində işləmiş Mikhailo'nun şücayəti bu baxımdan doğrudan da tarixdə az-az rast gəlinən qeyri-adi, fenomenal bir qəhrəmanlıqdır. Həmyerli verilişindəki bu həftəki söhbətimiz burada başa çatır. Bir də sizinlə gələn həftənin 5-ci günü görüşəcəyik. Sağ olsun.
Azadlıq Radiosunda həmyerliyə qulaq assız verilişi Rövşən Qəmbərov hazırlamışdı.
radyolarınızı kısa dalgalara SV 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 9.48. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 kəsir 4.